Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិមត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសុពេជ្ជនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកកឹមសុខាត្រូវបានដោះលែងពីការឃុំឃាំងក្នុងគែអាឋានប៉ុន្តែហាមធ្វើនយោបាយនិងហាមធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសសមាជិករដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋស្នើឲ្យមានការកោះហៅកូនប្រុសលោក Biden និងអ្នកលួចបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់មកផ្ដល់សក្តិកម្មក្រុមអ្នកតវ៉ាទីក្រុងហុងកុងអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើកោតកម្មនៅទូទាំងទីក្រុងនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសន្ទនាដោយផ្ទាល់ជាមួយលោកសុកខេមរ៉ាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលកំពុងស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញអំពីការអនុញ្ញាតឲ្យលោកកឹមសុខាចេញក្រៅគេហដ្ឋានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យលោកកឹមសុខាចេញពីគេហដ្ឋានប៉ុន្តែហាមឃាត់មិនឲ្យលោកចេញក្រៅស្រុកនិងហាមមិនឲ្យធ្វើនយោបាយលោកអ៊ីរិនអ្នកនាំពាក្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានថ្លែងថា
អញ្ចឹងគាត់អាចដើរហើរនៅក្នុងប្រទេសអីបានធម្មតាណាគាត់អាចធ្វើដំណើរអីក្នុងប្រទេសព្រោះគេហាមមិនឲ្យចេញក្រៅប្រទេសហ្នឹងបង
ផលិតករអាមេរិកផលិតភាពយន្តឯកសារអំពីក្រុមស្គរនារីដំបងនៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃបទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្ជនានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះតុលាការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានដោះលែងមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាពីការជាប់ឃុំក្នុងគែអាឋានលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពី2ឆ្នាំមុននឹងចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិទោះបីជាលោកកឹមសុខាត្រូវបានដោះលែងក៏ដោយក៏តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាលោកកឹមសុខាមិនអាចចូលរួមក្នុងនយោបាយនិងមិនអាចធ្វើដំណើរចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបានទេនៅក្នុងសារបង្ហោះលើទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកបន្ទាប់ពីការសម្រេចរបស់តុលាការនេះមកលោកកឹមសុខាបានបញ្ជាក់ថាលោកនៅតែចង់ជំរុញឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោលបទចោលប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកលោកសរសេរដូចនេះថាក្នុងនាមជាបុគ្គលស្អាតស្អំម្នាក់ដែលត្រូវបានរងការឃុំខ្លួនទាំងគ្មានកំហុស2ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំនៅតែបន្តទាមទារឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោលប្រកាន់មកលើរូបខ្ញុំខ្ញុំរំពឹងថាសេចក្តីសម្រេចក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាជំហានទី1ប៉ុន្តែរូបខ្ញុំក៏ដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរដទៃទៀតដែលបានបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយនៅតែត្រូវការដំណោះស្រាយនិងយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដការដោះលែងលោកកឹមសុខានេះបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលនិរទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងតាំងពីឆ្នាំ2015ដើម្បីកិច្ចពិចារណាចាប់ប្រកាន់បទឧក្រិដ្ឋមួយចំនួនដែលលោកអះអាងថាមានលក្ខណៈនយោបាយនោះបានធ្វើដំណើរដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីបានសន្យាថានឹងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ចូលប្រទេសកម្ពុជានៅចំថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិដែលត្រូវនឹងថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកមិនត្រូវបានក្រុមហ៊ុនអាកាសយរ Thai Airways អនុញ្ញាតឲ្យឡើងជិះយន្តហោះធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃដើម្បីអាចធ្វើដំណើរឆ្លងចូលប្រទេសកម្ពុជាតាមផ្លូវគោកបាននោះទេក្រុមហេតផលដែលលោកអះអាងថាក្រុមហ៊ុនអាកាសយរនោះទទួលបានបញ្ជាពីថ្នាក់លើខ្ពស់បំផុតមិនឲ្យលោកឡើងជិះយន្តហោះលោកសំរងស៊ីលើកឡើងថាលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនេះគឺដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសឡើងវិញលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាការដោះលែងលោកកឹមសុខានេះគឺជាជំហានដ៏តូចមួយប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងទិសដៅត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែលោកបានលើកឡើងថាតុលាការគួរតែទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាថាមានទោសក្បត់ជាតិដែលគួរឲ្យចង់សើចនេះសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់បញ្ជីឈ្មោះសាកសីដែលពួកគេចង់ឲ្យមកផ្ដល់សក្តិកម្មនៅក្នុងរដ្ឋសភាទាក់ទិននឹងការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចាប់ប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីដូណាល់ត្រាំពីតំណែងបញ្ជីឈ្មោះនេះមានឈ្មោះលោក Hunter Biden ដែលជាកូនប្រុសរបស់អតីតអនុប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និងអ្នកលួចបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់ផងដែរ លោក Devin Nunes សមាជិកជាន់ខ្ពស់ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់នៃរដ្ឋសភាបានបញ្ជូនបញ្ជីឈ្មោះសាកសីនេះទៅឲ្យប្រធានគណៈកម្មាធិការលោក Adam Schiff កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញលោក Adam Schiff នឹងទំនងជាមិនឯកភាពចំពោះឈ្មោះសាកសីទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីនេះទេក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបានឈានចូលដល់ដំណាក់កាលថ្មីមួយក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះនៅពេលដែលពួកគេចាប់ផ្ដើមចោទសួរជាសាធារណៈលើសាកសីនានាបន្ទាប់ពីមានសវនាការផ្ដល់សក្តីកម្មបិទទ្វារអស់រយៈពេលប្រហែលសប្តាហ៍មកលោក Adam Schiff បាននិយាយថាសាកសី3នាក់ដែលមកពីក្រសួងការបរទេសគ្រោងនឹងបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងសវនាការ2នៅរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Bill Taylor និងឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក George Kent គ្រងនឹងផ្ដល់សក្តីកម្មនៅថ្ងៃពុធខាងមុខនេះហើយអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Mary Yovanovitch គ្រងនឹងបង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃសុក្រការស្នើរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឲ្យកោះហៅអ្នកលួចបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់និងលោក Hunter ក៏ដូចជាមនុស្ស6នាក់ផ្សេងទៀតឲ្យផ្ដល់សក្តីកម្មនេះបានធ្វើឲ្យភាពតានតឹងនយោបាយកាន់តែកើនឡើងថែមទៀតរវាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យតាក់ទិននឹងការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោក Trump ពីតំណែងនេះនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្រុមអ្នកតវ៉ាបានអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើកោតកម្មជាទូទៅនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះស្របពេលដែលពលរដ្ឋទាមទារឲ្យប៉ូលីសពន្យល់អំពីស្ថានភាពនៅជុំវិញការស្លាប់របស់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យម្នាក់ដែលបានធ្លាក់ពីកន្លែងចតឡានភ្លាមៗបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនៅក្បែរនោះពិធីដុតទៀនបួងសួងនឹងនៅបន្តធ្វើនៅទូទាំងទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដើម្បីកាន់ទុកនិស្សិតឈ្មោះឆូសេឡុកអាយុ22ឆ្នាំដែលជានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាហុងកុងដែលបានស្លាប់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យខូលូនកាលពីថ្ងៃសុក្រគឺក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីយុវជននេះបានធ្លាក់ពីកន្លែងចតឡានកម្ពស់មួយជាន់ក្នុងសង្កាត់ខូលូនលោកសាកលវិទ្យាធិការវៃស៊ីបានស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យនិងម៉ត់ចត់ចំពោះស្ថានភាពជុំវិញហេតុការណ៍នេះលោកស៊ីបានបន្ថែមថាប៉ូលីសត្រូវតែពន្យល់អំពីមូលហេតុថាហេតុអ្វីបានជាគេពន្យាពេលមិនឲ្យឡានពេទ្យចូលទៅកន្លែងកើតហេតុបន្ទាប់ពីលោកឈោរងរបួស
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនបទសន្ទនាដោយផ្ទាល់ជាមួយលោកសុកខេមរាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលកំពុងស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញអំពីការអនុញ្ញាតឲ្យលោកកឹមសុខាចេញក្រៅគេហដ្ឋានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យលោកកឹមសុខាចេញពីគេហដ្ឋានប៉ុន្តែហាមឃាត់មិនឲ្យលោកចេញក្រៅស្រុកនិងហាមមិនឲ្យធ្វើនយោបាយហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលិតករអាមេរិកផលិតភាពយន្តឯកសារអំពីក្រមស្គរនារីដំបងនៅកម្ពុជាសិស្សសាលានីជេរីយ៉ាចូលរួមចលនាសកលលោកប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខាត្រូវបានដោះលែងនិងបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌនៃការដាក់ឲ្យឋិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការនៅថ្ងៃនេះក្នុងពេលលោកសាមរង្ស៊ីមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់ម្នាក់ទៀតដែលកំពុងនិរទេសខ្លួនកំពុងព្យាយាមចូលមកកម្ពុជាផងនិងនៅពេលដែលការផ្ជួប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញគ្រប់មុខលើកលែងតែអាវុធហៅថា EBA ហៀបនឹងដល់ពេលកំណត់លោកសុខខេមរានៃ VOA ដែលកំពុងស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញជូនបទសន្ទនាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំស៊ូបិចិន្តាដូចតទៅចាសូមជម្រាបសួរលោកសុខខេមរា
បាទសូមជម្រាបសួរស៊ូបិចិន្តា
ចាលោកខេមរាតើការដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យដោយភ្ជាប់នឹងលក្ខខណ្ឌឬដោយការបន្ធូរបន្ថយឲ្យដាក់ស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការនោះដោយសារតែមានមូលហេតុអ្វីខ្លះទៅចាប
ាទបើសិនជាតាមដែលសាលពិធាមិនមែនជាសាលដីការឬក៏សាលក្រមនេះប៉ុន្តែបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់តុលាការបានបញ្ជាក់ថាការដែលដោះលែងនេះគឺយោងទៅលើលក្ខខណ្ឌដូចថាសុខភាពឬក៏លោកកឹមសុខាបានសហការល្អជាមួយនឹងតុលាការនិងអាជ្ញាធរជាដើមបាទប៉ុន្តែបើតាមមេធាវីវិញគឺមេធាវីបានស្នើសុំឲ្យមានការដោះលែងហ្នឹងដូចថា 2-3 ថ្ងៃមុននឹង មានការដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយភ្ជាប់ជាមួយលក្ខខណ្ឌឬក៏បន្ធូរបន្ថយហ្នឹងគឺថាដោយសារតែលោកកឹមសុខាត្រូវឃុំខ្លួនលើសធរៈវេលាមិនបានកាត់ទោសរូបលោកហើយបង្កើតឲ្យមានវិមតិសង្ស័យដែលតាមច្បាប់ត្រូវបានផលទៅលោកកឹមសុខាហើយនៅមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតបាទហើយដូច្នេះហើយបានជាតឡាកាបានសម្រេចដោះលែងដោយភ្ជាប់នៅជាមួយលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនបាទហើយគឺថាការដែលរឿងដោះលែងនេះគឺមិនមានការដែលស៊ីជម្រៅអីប៉ុន្មានទេតាមការបកស្រាយទៅវិញទៅមកនេះបាទ
ចាបញ្ហាលក្ខខណ្ឌនោះមានអ្វីខ្លះទៅចាហើយបើសិនជាលោកមិនអាចធ្វើនយោបាយបានដូច្នេះដោយសារតែបត់ចោតរបស់លោកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការក្បត់ជាតិហ្នឹងគឺនៅតែមានសុពលភាពដល់ឡើយអញ្ចឹងតើទៅអនាគតហ្នឹងទៅវាទៅជាយ៉ាងណាវិញសម្រាប់លោកកឹមសុខាចា
បាទលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនគឺមានដូចជាលោកកម្មសខានឹងមិនអាចចេញទៅក្រៅប្រទេសបានទេហើយមិនអាចធ្វើនយោបាយបានទេត្រូវតែសហការជាមួយនឹងតុលាការនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌដែលបំលដែលតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហាញយ៉ាងដូចនេះបាទក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគវិញបានអះអាងថាការបោះលែងដោយភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌនេះគឺដោយសារតែសម្ពាធយ៉ាងពីលោកសំរងស៊ីផងដែរហើយមានពីបរទេសផងដែរហើយបើសិនបើលោកកឹមសុខាមិនអាចធ្វើនយោបាយបានទេហើយតើលោកកឹមសុខានឹងអាចនឹងធ្វើអ្វីកើតទៅទោះបីជាចង់ជួបជាមួយដូចថាប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកគាំទ្រហ្នឹងក៏ពិបាកដែរបាទនៅក្នុងរឿងហ្នឹង
ចាអញ្ចឹងតាំងពីចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោះលែងរូបលោកមកថាតើលោកកឹមសុខាបានចេញទៅក្រៅឬនៅតើចេញពីគេហដ្ឋានរបស់គាត់ឬនៅហើយតាមការសង្កេតថាតើមានក្រុមប៉ូលីសឬក៏ទាហានមានការយាមកាមនៅមុខគេហដ្ឋានរបស់លោកទៀតទេចា
បាទបើតាមការឲ្យដឹងពីមេធាវីដែលខ្ញុំបានជួបកាលពីថ្ងៃរសៀលហ្នឹងគឺបានសម្ភាសន៍លោកហ្នឹងគឺថាលោកកឹមសុខាមិនទាន់បានចេញជាសកម្មភាពឬក៏ចេញក្រៅផ្ទះទៅណានៅឡើយទេប៉ុន្តែនៅពេលលងាចអីយើងមិនទាន់បានដឹងទេប៉ុន្តែដូចថាប៉ូលីសអីនៅតែមានការយាមកាមនៅទីនោះដដែលនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីមេធាវីហើយគាត់អាចដើរចេញក្រៅផ្ទះបានហើយប៉ុន្តែវាត្រង់ថាមេធាវីបានបញ្ជាក់ថាពិបាកនៅក្នុងការដូចថាជួបជាពលរដ្ឋឬក៏ជួបអ្នកគ្រប់គ្រងទៅពួកគាត់ស្រែកដូចថាជាយោឬក៏ស្រែកអីមួយដែលវាប៉ះពាល់ទៅដល់ខាងគណៈបកនេះគណៈបកនោះឬក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់រឿងនយោបាយឬក៏អញ្ចឹងទៅក៏វាអាចមានការពិបាកសម្រាប់លោកកឹមសុខាដែរហើយមួយទៀតក៏រឿងនេះគឺចាំមើលការសម្ដែងរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរដែរឬក៏តឡាការដែរឬក៏មានការជជែកផ្នែកនយោបាយអីយ៉ាងម៉េចនេះគឺជាអ្វីមួយដែលគេរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតបាទ
ចាបន្ទាប់ពីចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោះលែងឲ្យលោកអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកអាចចេញក្រៅផ្ទះនេះបានរហូតមកទល់ពេលនេះតើមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាខ្លះក្រោយពីមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដូចនេះចា
៎បាទមានប្រតិកម្មច្រើនដែលខ្លះទៅបានរិះគន់ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលខ្លះទៅបានរិះគន់ទៅដល់តុលាការថាធ្វើហ្នឹងគឺដើម្បីមិនចង់ឲ្យបាត់បង់ EVA ដែលជាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះលើតំណែងគ្រប់ទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធចូលទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបឬក៏ GSP ប្រព័ន្ធផ្ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធលើតំណែងកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទប៉ុន្តែយើងឃើញអង្គការធំៗនៅក្នុងតំបន់និងក្នុងពិភពលោកសុទ្ធតែបានដូចថាស្វាគមន៍ឬក៏មិនស្វាគមន៍ឲ្យអស់ពីចិត្តនៅឡើយទេដោយសារថាលោកកឹមសុខានៅតែមិនអាចធ្វើនយោបាយបានព្រោះលោកជាអ្នកនយោបាយអញ្ចឹងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចាត់ទុកថានេះគឺជាជំហានរីកចម្រើនដែរគឺលោក Patrick Murphy ដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងគឺថាលោកបានបង្ហាញយ៉ាងដូចនេះហើយគឺថាពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាគឺចង់ឲ្យលោកកឹមសុខាត្រូវទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទាំងស្រុងមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញហើយទាមទារយ៉ាងដូចនោះមេធាវីបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែលោកខុលរស្មីដែលជាអ្នកយកព័ត៌មាន VA នឹងរាយការណ៍ជូនទស្សនាអំពីរឿងនេះបន្ថែមទៀតបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកសុកខេមរាដែលសារតែយើងនៅសល់ពេលជាង1នាទីទៀតនាងខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំហពីខាងភាគីរបស់ក្រុមលោកសំរងស៊ីវិញថាតើការអនុញ្ញាតឲ្យលោកកឹមសុខានៅក្រៅគេអាចចេញក្រៅគេហដ្ឋានបាននេះខាងក្រុមលោកសំរងស៊ីមានចំហអ្វីខ្លះដែរចា
បាទមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ឃើញមានចំហអ្វីជាផ្លូវការដូចថាចេញឲ្យជាផ្លូវការពីលោកសំរងស៊ីទេដោយសារថាពួកគាត់មិនអាចតាក់ទងគ្នាបាននៅឡើយទេបើតាមមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាការពិបាកមួយដោយសារថាខាងរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ប្រកាន់លោកសំរងស៊ីថាជាមេទៀមបះបោចង់ធ្វើរដ្ឋប្រហារអីយ៉ាងដូចនេះហើយដូចនេះហើយប្រហែលជាទំនងជាលោកកម្មសខាមិនអាចនឹងទាន់ហ៊ានទៅចែកគ្នានៅឡើយទេអំពីរឿងនេះដូច្នេះហើយនេះគឺជាបញ្ហាដែលសំខាន់ប៉ុន្តែដូចលោកអេងឆៃអៀងអីឃើញបង្ហោះសារនៅតាម Facebook របស់លោកដែរថានេះមិនមែនជាការដោះលែងទេអញ្ចឹងដូចថាលោកមិនសូវបង្ហាញការអសប្បាយប្រមាណទេដោយសារថានៅមិនអាចធ្វើនយោបាយបានគ្រាន់តែគេវាថាបន្ទូបន្ថយតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងដូចនេះបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកសុខខេមរៈហើយយើងនឹងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពីលោកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពនៃការដោះលែងលោកកឹមសុខាឯនៅក្រៅគេហដ្ឋានអាចចេញក្រៅគេហដ្ឋានបានហើយនឹងការព្យាយាមចូលធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញចាសដោយសារតែយើងអស់ពេលតែត្រឹមនេះទៅហើយនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកតែត្រឹមនេះចាសប
ាទសូមជម្រាបលាបាទ
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
គណៈពេលដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបរៀបចេញសេចក្តីរាយការណ៍លើកទី2វាតម្លៃលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្រោមឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA និងស្របពេលដែលលោកសំរងស៊ីព្យាយាមចូលក្នុងប្រទេសដែលនាំឲ្យមានភាពតានតឹងខាងនយោបាយកាន់តែខ្លាំងនោះតុលាការប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រេចឲ្យលោកកឹមសុខាអាចធ្វើដំណើរតែនៅក្នុងប្រទេសដោយបទចោទប្រកាន់ក្បត់ជាតិប្រឆាំងនឹងលោកនៅតែមានសុពលភាពលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងជាប់ចោតពីបទក្បត់ជាតិហើយដែលបករបស់លោកត្រូវបានរំលាយចោលត្រូវបានតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីផ្ទះនិងធ្វើដំណើរក្នុងស្រុកតែមិនអាចធ្វើដំណើរចេញក្រៅពីប្រទេសកម្ពុជានិងចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីតុលាការកម្ពុជាការសម្រេចរបស់តុលាការកើតឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេលសហគមន៍អឺរ៉ុបចេញរបាយការណ៍អំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនិងក្រុមរបស់លោកបានធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលនាំឲ្យមានភាពតានតឹងនយោបាយកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះលោកកឹមសុខាបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្រោយទទួលបានការសម្រេចរបស់តុលាការថាប៉ុន្តែសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមក្នុងថ្ងៃនេះមិនមែនជាការលើកលែងការចោទប្រកាន់ឡើយគឺត្រឹមតែជាការកែប្រែលក្ខខណ្ឌនៃកាតព្វកិច្ចមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះក្នុងនាមជាបុគ្គលស្អាតស្អំម្នាក់ដែលត្រូវបានរងការឃុំខ្លួនទាំងគ្មានកំហុស2ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំនៅតែបន្តទាមទារឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់មកលើរូបខ្ញុំលោកបន្តថែមថាខ្ញុំរំពឹងថាសេចក្តីសម្រេចក្នុងថ្ងៃនេះ ឺជាជំហានទី1ប៉ុន្តែរូបខ្ញុំក៏ដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរដទៃទៀតដែលបានបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយនៅតែត្រូវការដំណោះស្រាយនិងយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដលោកអ៊ីរ៉ាណែនាំពាក្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាលោកកំសុខានឹងមានសិទ្ធិធ្វើដំណើរបានតែក្នុងប្រទេសប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាលោកកំសុខាមិនអាចឈានជើងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបានទេ
អញ្ចឹងគាត់អាចដើរហើរនៅក្នុងប្រទេសអីបានធម្មតាណាគាត់អាចធ្វើដំណើរអីក្នុងប្រទេសព្រោះគេហាមតែមិនឲ្យចេញក្រៅប្រទេសហ្នឹងបង
មន្ត្រីតុលាការកម្ពុជារូបនេះបញ្ជាក់បន្តទៀតថាលោកកំសុខាអាចមានសិទ្ធិជួបប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយសាធារណជនបានតែអ្នកនយោបាយជំទាស់រូបនេះត្រូវតែនៅឲ្យឆ្ងាយពីការធ្វើនយោបាយ
និយាយតែគុំតែធ្វើសកម្មភាពនយោបាយ
នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសដាច់ដោយឡែករបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកកំសុខាបានទទួលការបន្ធូរបន្ថយឲ្យបានចេញក្រៅគេហដ្ឋានរបស់លោកដោយយោងតាមបញ្ហាសុខភាពរបស់លោកកំសុខានិងដោយសារលោកបានគោរពត្រឹមត្រូវតាមកាតព្វកិច្ចនៃការដាក់ឲ្យថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការព្រមទាំងមានកិច្ចសហការល្អក្នុងដំណើរការនីតិវិធីក្នុងតុលាការទោះយ៉ាងណាដោយការបញ្ជាក់របស់លោកអ៊ីរ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកកំសុខាត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរសម្រាប់បន្តដាក់ឲ្យថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការដោយត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ចចំនួន3គឺមិនត្រូវចេញក្រៅព្រំប្រទល់ដែនដីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនិងត្រូវឆ្លើយតបនឹងការកោះហៅពីគ្រប់សមត្ថកិច្ចលោកកំសុខាត្រូវចាប់ខ្លួននៅគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងខណ្ឌទួលគោកកាលពីរំលងអាធ្រាត្រថ្ងៃទី2ឈានចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ពោលគឺ2ខែមុននឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវរំលាយលោកត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទសន្ធិទិភាពជាមួយបរទេសតាមមាត្រា443នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌបទចោទនេះអាចឲ្យលោកប្រឈមនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគារពី15ទៅ30ឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាលោកមានកំហុសលោកកំសុខាត្រូវបានយកទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារត្រពាំង ផ្លុងខេត្តត្បូងឃ្មុំអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមុននឹងលោកត្រូវបានបដូរមកឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការកម្ពុជាលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហោះសារតាមគណនី Facebook របស់លោកដោយចាត់ទុកថាការបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌឃ្លាំមើលលោកកំសុខារបស់តុលាការទីក្រុងភ្នំពេញនេះជាយុទ្ធវិធីរបស់គណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចដើម្បីបំភាន់មតិអន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះលោកបានសរសេរក្នុងន័យដើមបន្ថែមថាកុំយល់ច្រឡំមិនមែនដោះលែងទេគ្រាន់តែបន្ធូរពីការឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះឲ្យចេញក្រៅផ្ទះបានដោយមិនឲ្យចេញក្រៅប្រទេសនិងមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពនយោបាយសហគមន៍អន្តរជាតិបានថ្កោលទោសការឃុំខ្លួនលោកកំសុខាដោយពួកគេលើកឡើងថាចំណាត់ការតុលាការប្រឆាំងលោកកំសុខាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុផលនយោបាយរហូតមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនទាន់បង្ហាញភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងការចោទប្រកាន់របស់តុលាការមកលើលោកកំសុខាថាបានរួមគំនិតជាមួយរដ្ឋាភិបាលបរទេសដើម្បីផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះទេការសម្រេចរបស់តុលាការកម្ពុជាដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកកំសុខាបានដើរចេញពីផ្ទះធ្វើឡើងនៅស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងត្រៀមចេញសេចក្តីរាយការណ៍លើកទី2វិក្កយបត្រលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្រោមឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធឬហៅថា EBA រដ្ឋាភិបាលខ្មែរមានពេល3ខែបន្ទាប់ពីទទួលបានរបាយការណ៍នៅប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះដើម្បីឆ្លើយតបនិងបន្តកិច្ចសន្ទនាជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបក្រោមក្របខ័ណ្ឌឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះរហូតដល់សហគមន៍ដែលមានប្រទេសជាសមាជិកចំនួន28ចេញសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយលើការដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដដែលនេះពីកម្ពុជានៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020អតីតសមាជិកសភាប្រទេសហ្វីលីពីនលោក Teddy Bagilat និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់អង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សឬហៅកាត់ថា APHR ស្វាគមន៍ការសម្រេចរបស់តុលាការកម្ពុជាមិនឲ្យលោកកំសុខាជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះតែថាសិទ្ធិទាំងឡាយរបស់លោកកំសុខាត្រូវតែបានស្ដារឡើងវិញទាំងអស់លោក Teddy Bagilat បានបញ្ជាក់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលតាមអត្តន័យដើមថាជាការពិតយើងស្វាគមន៍ភាពប្រសើរឡើងណាមួយចំពោះលក្ខខណ្ឌសម្រាប់លោកកំសុខាប៉ុន្តែការប្រើពាក្យថាដោះលែងគ គឺធ្វើឲ្យមានការភន់ច្រឡំហើយច្បាស់ណាស់នេះជាការប៉ុនប៉ងរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីទប់មិនឲ្យមានទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិមកលើលោកនិងរបបរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះមានសហភាពអឺរ៉ុបដែលកំពុងពិចារណាដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្រោមរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នលោកថេឌីបានបន្ថែមថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវស្ដារឡើងវិញជាបន្ទាន់នៅសិទ្ធិរបស់លោកកម្មសុខាក្នុងនោះមានសិទ្ធិរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើចលនានិងសិទ្ធិចូលរួមបំពេញកិច្ចការសាធារណៈនិងនយោបាយហើយទម្លាក់ចោលរាល់ការចោទប្រកាន់ដែលមានជាប់ហេតុផលនយោបាយប្រឆាំងនឹងគាត់គាត់គួរតែត្រូវបានផ្ដល់នូវលទ្ធភាពទទួលបានយុត្តិធម៌និងសំណងចំពោះការឃុំខ្លួនគាត់ដោយខុសច្បាប់ចំណែកលោក Phil Robertson អនុប្រធានប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរក្នុងនេះដើមថាការដោះលែងលោកកម្មសិក្ខាពីការជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះគឺជាការប៉ុនប៉ងចុងក្រោយដើម្បីធ្វើឲ្យកំហឹងរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបមានភាពធូរស្រាលចំពោះវិធីមិនល្អដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងកម្ពុជាបានធ្វើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពុរិបរំដល់ការលើកឡើងនៅក្នុងដំណើរការ EBA លោកបន្ថែមថាប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាយឺតពេលបន្តិចទៅហើយសម្រាប់ការកំណត់ដំបូងនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះក៏បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាទាំងស្រុងលោក Phil Robertson អនុប្រធានប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សគូសបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាប្រជាជនខ្មែរមិនត្រូវភ្លេចថាខណៈពេលដែលលោកកឹមសុខាត្រូវបានជាប់ឃុំនៅក្នុងផ្ទះដោយអយុត្តិធម៌អាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបន្តចាប់ខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងប្រទេសលោកបានស្នើឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទាំងនោះលោកផែងហេងមេធាវីការពារក្តីមួយរូបរបស់លោកកឹមសុខាចាត់ទុកថាការសម្រេចរបស់តុលាការជាជំហានវិជ្ជមានមួយតែនៅមិនទាន់ដល់កម្រិតដែលក្រុមមេធាវីចង់បាននោះទេលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថា
ប៉ុន្តែអ្វីឲ្យដល់គោលដៅដែលយើងចង់បានយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនយើងយើងចង់បានស្នើសុំឲ្យលើកលែងចោទប្រកាន់យើងនឹងនៅតែបន្តតស៊ូមតិតទៅទៀតសម្រាប់ទេពធី
កញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាកូនស្រីច្បងរបស់លោកកឹមសុខានិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់ពេញចិត្តនៅឡើយចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកម្ពុជាកញ្ញាបានបញ្ជាក់លើគណនី Twitter របស់កញ្ញានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាក្រុមមេធាវីការពារក្តីរបស់ឪពុកកញ្ញាបានដាក់ពាក្យតវ៉ាសុំឲ្យតុលាការកម្ពុជាដោះលែងឪពុកកញ្ញាឲ្យបានឋិតនៅក្រៅឃុំ3ថ្ងៃមុនតុលាការកម្ពុជាសម្រេចឲ្យឪពុកកញ្ញាមានសេរីភាពចេញពីក្រៅផ្ទះកញ្ញាបានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរក្នុងនេះដើមថាថ្ងៃនេះតុលាការកម្ពុជាបានសម្រេចលើកលែងការបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងមួយចំនួនលើការឃុំខ្លួនគាត់ក្នុងផ្ទះប៉ុន្តែការរឹតបន្តឹងមួយចំនួននៅតែមានយើងនៅតែបន្តអំពាវនាវឲ្យមានការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ទាំងអស់លើរូបគាត់និងផ្ដល់ឲ្យគាត់ឡើងវិញនៅសិទ្ធិនយោបាយរបស់គាត់ដោយឡែកលោកជិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានច្រានចោលការទាមទាររបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាដែលស្នើឲ្យមានការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខារ
ដ្ឋាភិបាលមិនអាចធ្វើឋានសំណើរបស់គាត់បានព្រោះនេះជាការសម្ដែងរបស់តុលាការដែលជាស្ថាប័នឯករាជ្យ
បន្ទាប់ពីការដោះលែងលោកកឹមសុខារចេញពីការឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះតែស្ថិតនៅក្រោមការកំណត់របស់តុលាការស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានថ្លែងលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាយើងក៏សម្គាល់នៅជំហានឆ្ពោះទៅមុខដ៏មានកម្រិតមួយនេះប៉ុន្តែយើងទទូចយ៉ាងខ្លាំងក្លាឲ្យអាជ្ញាធរស្ដារឡើងវិញទាំងស្រុងនៅសេរីភាពនិងសិទ្ធិនយោបាយរបស់លោកស្ថិតក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទាំងឡាយប្រឆាំងនឹងលោកដែលអ្នកជាច្រើនមើលឃើញថាមានចរិតនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងដោយឥតលក្ខខណ្ឌអ្នកទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានចាប់និងឃុំខ្លួនដោយសារជំហរនយោបាយនិងដោយខុសច្បាប់ដោយរួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកគាំទ្រព្រមទាំងសមាជិកនៃគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងនានាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក Patrick Murphy យល់ថាការសម្រេចរបស់តុលាការកម្ពុជាលើករណីលោកកឹមសុខាជាជំហានមួយក្នុងទិសដៅត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែដើម្បីបង្ហាញការវិវត្តដ៏ពិតប្រាកដមួយនោះសិទ្ធិនិងសេរីភាពពេញលេញរបស់គាត់ត្រូវតែបានស្ដារឡើងវិញលោកបានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំបានជួបគាត់នៅក្នុងឆ្នាំ2017ហើយសង្ឃឹមថានឹងឃើញគាត់បានចូលរួមជីវិតនយោបាយពេញលេញឡើងវិញបានឆាប់ឆាប់នេះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលេខទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលិតករអាមេរិកផលិតភាពយន្តឯកសារអំពីក្រុមស្គរនារីដំបូងនៅកម្ពុជាសិស្សសាលានីជេរីយ៉ាចូលរួមចលនាសកលលោកប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
អធិការបដីអាឡម៉ង់ដឹកនាំពិធីរំលឹកខួបទី30នៃការដួលរលំជញ្ជាំងបែកឡាំងមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកតម្រង់ជួរដើម្បីបានឃើញព្រះភ័ក្ត្រអធិរាជជប៉ុនព្រះមហាក្សត្រណារូហីតូអ៊ីរ៉ង់បានរកឃើញតំបន់ប្រេងថ្មីដ៏ធំមួយទៀត
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតាសូមជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
បាទសូមអរគុណបច្ចិន្តាអធិការបដីអាឡម៉ង់អ្នកស្រីអេងហ្គេឡាម៉ាកែលបានដឹកនាំពិធីមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងបែកឡាំងដើម្បីប្រារព្ធខួបទី30សំទោសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងរដ្ឋធានីទីក្រុងបែកឡាំងដើម្បីប្រារព្ធខួបទី30នៃការដួលរលំជញ្ជាំងបែកឡាំងដែលជាជញ្ជាំងបែងចែកទីក្រុងនេះជា2ក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់រហូតដល់ពេលដែលជញ្ជាំងនេះត្រូវបានផ្ដួលកំទេចចោលនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1989អ្នកស្រីម៉ាកែលបានបញ្ជាក់ថាជញ្ជាំងបែកឡាំងគឺបានដួលរលំបាត់ហើយចំណុចនេះគឺចង់បង្រៀនពួកយើងថាគ្មានជញ្ជាំងណាមួយដែលអាចកាត់ផ្ដាច់ប្រជាពលរដ្ឋនិងហាមឃាត់សិទ្ធិសេរីភាពបាននោះទេថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានេះក៏ជាខួបនៃព្រឹត្តិការណ៍ Kristallnacht ដែលជាពេលដែលជនជាតិជីវីសត្រូវបានគេវាយប្រហារនៅទូទាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីសម័យណាស៊ីក្នុងឆ្នាំ1938ផងដែរមេដឹកនាំមកពីប្រទេសប៉ូឡូញហុងគ្រីស្លូវ៉ាគីនិងឆេកូក៏បានចូលរួមនៅក្នុងពិធីនេះដែរដែលបានធ្វើឡើងនៅតំបន់ Bernstorff ដែលជាកន្លែងមួយនៃផ្នែកចុងក្រោយនៃជញ្ជាំងក្រុងបែកឡាំងនេះពួកគេដាក់ផ្កាកុលាបនៅចន្លោះរបាំងដែលបែងចែកទីក្រុងបែកឡាំងនេះអស់រយៈពេល28ឆ្នាំមកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ronald Reagan បានថ្លែងសន្ទរកថាដ៏ល្បីល្បាញមួយនៅពីមុខជញ្ជាំងទីក្រុងបែកឡាំងនេះនៅក្នុងឆ្នាំ1987ដោយទាមទារឲ្យប្រធានាធិបតីសហភាពសូវៀតលោក Gorbachev ឲ្យផ្ដួលរំលំជញ្ជាំងក្រុងបែកឡាំងនេះជញ្ជាំងនេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1961ដើម្បីបញ្ឈប់លំហូរពលរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតដែលគេចខ្លួនពីការគ្រប់គ្រងបែបកុម្មុយនីសចូលទៅអាល្លឺម៉ង់ខាងលិចដែលជារបបមូលធននិយមមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានឈរតម្រង់ជួរគ្នាចម្ងាយ5គីឡូម៉ែត្រនៅកណ្ដាលទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីចាំមើលព្រះអធិរាជណារូហីតូនិងព្រះអធិរាជិនីម៉ាសាកូក្បួនព្រះទាននាងរថយន្តគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយមួយនៃការឡើងគ្រងរាជរបស់ព្រះមហាក្សត្រណារូហីតូព្រះមហាក្សត្រណារូហីតូបានចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៃការគ្រងរាជរបស់ព្រះអង្គកាលពីខែឧសភានៅពេលដែលព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គដាក់រាជជាផ្លូវការបន្ទាប់ពីបានគ្រងរាជអស់រយៈពេល4ទសវត្សរ៍មកក្បួនព្រះទីនាំងរថយន្តរយៈពេល30នាទីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅព្រះរាជវាំងអ្នកទស្សនាមួយចំនួនបានមករង់ចាំការពិយុបមិញដើម្បីបានឃើញព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះមហាក្សត្រណារូហីតូនិងសមាជិករាជវង្សានុវង្សជប៉ុនក្បួនព្រះទីនាំងរថយន្តនេះត្រូវបានគ្រងធ្វើឡើងកាលពីខែមុនប៉ុន្តែត្រូវបានពន្យាពេលបន្ទាប់ពីមានខ្យល់ព្យុះហាហ្គីប៊ីកើតឡើងដែលធ្វើឲ្យមនុស្ស80នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានជ្រើសយកឈ្មោះ Reva សម្រាប់រាជការរបស់ព្រះអធិរាជ Naruhito ដែលលោក Shinzo Abe បញ្យល់ថាជាវប្បធម៌មួយដែលបង្កើតឡើងនិងបណ្ដុះដោយមនុស្សដែលខ្វាយខ្វល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកមេដឹកនាំប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាក់ថាកន្លែងប្រេងថ្មីដ៏ធំមួយត្រូវបានគេរកឃើញនៅតំបន់ភៀកនិរតីនៃប្រទេសលោកប្រធានាធិបតីហាសានរូហានីបាននិយាយថាកន្លែងប្រេងនេះមានប្រេងឆៅចំនួន53,000បារ៉ែលនិងអាចបង្កើនបរិមាណប្រេងរក្សាទុកសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចំនួន 1/3 បន្ថែមទៀតលោករូហានីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដូចនេះថាខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់សេតវិមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថានៅពេលដែលអ្នកដាក់ទណ្ឌកម្មលើការលក់ប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់កម្មករនិងវិស្វករនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អាចរកឃើញប្រេងឆៅចំនួន53បារ៉ែលបន្ថែមទៀត ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងប្រឈមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មតឹងតែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំសម្រេចដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់កាលពីឆ្នាំមុនមកខ្យល់ព្យុះស៊ីក្លូនដ៏ខ្លាំងក្លាមួយបានបង្អល់ភ្លៀងជោកជាំនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដោយមនុស្សរាប់សែននាក់បានផ្លាស់ទីទៅកាន់កន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅទូទាំងតំបន់ជាប់ឆ្នេរសមុទ្ររបស់ប្រទេសកម្លាំងខ្យល់ព្យុះប៊ុលប៊ុលដែលមានល្បឿនរហូតដល់120គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងនេះបានចុះខ្សោយនៅពេលដែលវាបានចាប់ផ្ដើមបក់កាត់តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រភាគនិរតីប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងបង្អល់ភ្លៀងជោកជាំនៅទូទាំងតំបន់នោះគេមិនទាន់ឃើញមានការរាយការណ៍ណាមួយអំពីអ្នកស្លាប់ឬក៏រងរបួសដែលបណ្ដាលមកពីខ្យល់ព្យុះនេះនៅឡើយទេ
ភាពយន្តឯកសារដែលមានចំណងជើងថា Where the Roots Lie ដែលផ្ដោតលើក្រមស្គរនារីកម្ពុជាកំពុងត្រូវបានផលិតឡើងដោយផលិតករអាមេរិកាំង2រូបក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់សមភាព gender នៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបង្ហាញឲ្យពិភពលោកឃើញថាស្ត្រីកម្ពុជាក៏អាចលេងស្គរដោយបរិសុទ្ធដែរភាពយន្តឯកសារដែលគ្រោងនឹងបញ្ចប់ការថតនៅចុងឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះព័ត៌មានអំពីក្រមស្គរនារីកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះថាមេធាជាក្រមស្គរកម្ពុជាដំបូងនិងតែមួយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលមានសមាជិកសុទ្ធតែជានារីតើហេតុអ្វីបានជាផលិតករអាមេរិកាំងទាំងពីរនាក់នេះរើសយកក្រុមស្គរនារីមកផលិតជាភាពយន្តឯកសារដូច្នេះលោកស៊ឿនវឌ្ឍនានៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
បានមិនបានដឹងមុនតើលោកអ្នកអាចទីត្រូវទេថាសំឡេងស្គរនេះត្រូវបានប្រគំឡើងដោយនារីខ្មែរមួយក្រុមសំឡេងស្គរដ៏រដំត្រសងគ្នានេះគឺប្រគំឡើងដោយក្រុមស្គរនារីដំបងបំផុតនិងតែមួយនៅកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលមានឈ្មោះថាមេធារឿងរ៉ាវរបស់ក្រុមស្គរនេះត្រូវបានផលិតករអាមេរិកទាំងពីររូបគឺអ្នកនាង Kathy Hales និងអ្នកនាង Tori La Desma ជ្រើសរើសយកមកផលិតជាភាពយន្តឯកសារក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់សមភាព gender នៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបង្ហាញឲ្យពិភពលោកឃើញថាស្ត្រីកម្ពុជាក៏អាចលេងស្គរដូចបរិសុទ្ធដែរ
អញ្ចឹងចង់ឲ្យពិភពលោកស្គាល់ទទួលស្គាល់ថាស្រីស្រីក៏អាចវាយស្គរបានដូចបុរសអញ្ចឹង
នេះជាសម្ដីរបស់អ្នកនាងវៃសាវុនសមាជិកម្នាក់ក្នុងក្រុមមេធាដែលបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុង trailer ឬឈុតឆាកសំខាន់ៗរបស់ភាពយន្តឯកសារដែលមានចំណងជើងថា Where the Roots Lie អត្តន័យនៃចំណងជើងរបស់ភាពយន្តឯកសារ Where the Roots Lie នេះត្រូវបានអ្នកនាង Kathy សហផលិតករនៃភាពយន្តឯកសារនេះបង្ហើបឲ្យដឹងថា
It's more of a feeling, I suppose, of how it came about. Tori and I came up with it when we were in Cambodia for one of our trips. And I think what it does is it symbolizes...
វាជាគំនិតមួយដែលTori និងខ្ញុំបានគិតឃើញនៅពេលដែលយើងទៅលេងប្រទេសកម្ពុជា. ចំណងជើងនេះតំណាងឲ្យឫសគល់នៃអ្វីមួយ ហើយនៅពេលដែលយើងគិតពីសិល្បៈជាភាសាសកលមួយ ដូច្នេះវាមានការផ្សារភ្ជាប់គ្នាតាមរយៈសិល្បៈដែលកើតឡើងក្នុងចំណោមមនុស្សនៅតាមកន្លែងផ្សេងគ្នានិងមានបព្វធម៌ផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែមានអ្វីមួយអំពីអ្នកដែលអ្នកដឹងថារឿងនោះវាកើតចេញពីណានិងដឹងថាឫសគល់នៃរឿងទាំងនោះមានន័យយ៉ាងណាសម្រាប់យើងនៅក្នុងបរិបទវប្បធម៌ផ្ទាល់ខ្លួនឬប្រវត្តិសាស្ត្រជាដើម
លោកសុងសេងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលបេតិកភណ្ឌនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមមេធាក្នុងដំណើរការផលិតភាពយន្តឯកសារនេះបានប្រាប់ VOA ថាក្រុមស្គរនារីនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកនាងសាំងស្រីពេជ្រនិងអ្នកនាងម៉ែនម៉ៅក្នុងឆ្នាំ2017និងមានសមាជិក7នាក់ដែលសុទ្ធតែជានារីលោកថាពាក្យថាមេធាសំដៅទៅលើបញ្ញាឬកតិបណ្ឌិតដែលត្រូវបានគេយកមកប្រើដើម្បីទម្លុះរាល់ឧបសគ្គទាំងឡាយលោកសុងសេងបញ្ជាក់មូលហេតុនៃការបង្កើតក្រុមស្គរនេះឡើងគឺដោយសារតែនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់មានក្រុមស្គរឆៃយ៉ាំនារីហើយក្រុមស្គរនារីនេះក៏បង្កើតឡើងមិនមែនដើម្បីតែប្រគំបទភ្លេងដែលមានស្រាប់នោះទេក្រុមនេះគឺចង់បង្កើតអ្វីដែលថ្មីផងដែរ
លើសពីនេះទៅទៀតការបង្កើតក្រុមនេះឡើងក៏ដើម្បីបំពេញតាមការស្រឡាញ់ចូលចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សមាជិកក្រុមនីមួយនីមួយម្យ៉ាងទៀតលោកសុងសេងក៏បានបញ្ជាក់ថាសមាជិកក្រុមមេធាវីមួយចំនួនចង់បន្តវេនពីអ្នកជំនាន់មុនរបស់ពួកគេពីព្រោះសមាជិកខ្លះនៃក្រុមស្គរនេះជាប់ខ្សែស្រឡាយសិល្បករជំនាន់មុនអ្នកនាងសាងស្រីពេជ្រដែលជាសហស្ថាបនិកនៃក្រុមមេធាវីបាននិយាយថា
ការបង្កើតក្រុមរបស់ខ្ញុំនេះទី1គឺសម្រាប់ខ្លួនឯងដែលប្រាប់ទៅអ្នកទាំងអស់គឺថាខ្ញុំពេញចិត្តនឹងការធ្វើបែបហ្នឹងហើយទី2គឺខ្ញុំមិនចង់ទុកឲ្យខ្លួនឯងទំនេរខ្ញុំចង់បង្កើតអ្វីថ្មីមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយទុកដល់សិស្សកូនចៅជំនាន់ក្រោយហើយទី3គឺយើងបង្កើតឡើងគឺដើម្បីលើកកម្លាំងចិត្តឲ្យស្ត្រីដូចគ្នាថាអ្វីដែលពួកគាត់គិតរាល់ថ្ងៃកូនគាត់អាចដាក់លបងធ្វើបានថាវានឹងទៅរួចបើសិនជាយើងដាក់លបងហើយនឹងយើងធ្វើវា
យោងតាមសហផលិតករស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកកាំងទាំងពីរនេះមានមូលហេតុសំខាន់ជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរសម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរទៅមករាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្ររវាងទីក្រុង Los Angeles សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីផលិតភាពយន្តឯកសារអំពីក្រុមស្គរនារីនេះមូលហេតុសំខាន់ដំបូងគឺដោយសារតែមេធាគឺជាក្រុមស្គរនារីដំបូងនឹងតែមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលហ៊ានតស៊ូជំនះវិសមភាព gender ក្នុងសិល្បៈវាយស្គរក៏ដូចជាហ៊ានធ្វើអ្វីដែលខ្លួនស្រឡាញ់ទោះជាត្រូវរងសម្ពាធពីទំនៀមទម្លាប់សង្គមដើម្បីប្រកបអាជីពជាអ្នកវាយស្គរនេះអ្នកនាងថូរីសហផលិតករភាពយន្តឯកសារ Where the Roots Lie បានឲ្យដឹងថា
They are really pushing against gender and cultural norms by playing
ពួកគាត់តស៊ូជំនះបញ្ហា gender និងគំនាបវប្បធម៌តាមរយៈការលេងឧបករណ៍ភ្លេងដែលជាទូទៅជាឧបករណ៍ភ្លេងរបស់បុរសក្រុមនេះមានគោលបំណងពង្រឹងអំណាចដល់ស្ត្រីតាមរយៈការបង្ហាញថាស្ត្រីមិនចាំបាច់ធ្វើតែការងារសម្រាប់ស្ត្រីដើម្បីប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតនោះទេ
ចំណែកសហផលិតករម្នាក់ទៀតគឺអ្នកនាង Katie បានលើកឡើងថា
You know but drums was something that they allthat brought them together because they wanted to learn how to play and perform and inspire other women and other people in their country.
Scott គឺជាអ្វីដែលប្រមូលផ្ដុំពួកគេពួកគេចង់រៀនរបៀបលេងនិងសម្ដែងបំផុសគំនិតរបស់ស្ត្រីផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេនិងស្ត្រីនៅប្រទេសផ្សេងទៀតក៏ដូចជាបង្ហាញថាពួកគេអាចធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលពួកគេចង់ធ្វើទោះបីជាសង្គមសន្មតថាឧបករណ៍ភ្លេងនេះមិនស័ក្តិសមសម្រាប់ស្ត្រីពួកគេបានបង្ហាញថាការសន្មតនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវហើយពួកគេពិតជាមានទេពកោសល្យវាយស្គរសម្លេងស្គររបស់ពួកគេគឺប្រកបដោយធម៌ពល
មកជាជំនឿរបស់ខ្ញុំវិញបើសិនខ្ញុំចូលហើយគឺខ្ញុំអាចធ្វើក្រោយបាន
យើងនឹងបង្កើតអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់ខ្លួនឯងដែលខ្លួនឯងចង់
នៅក្នុងឈុតសំខាន់ៗនៃភាពយន្តឯកសារនេះបង្ហាញថាដោយសារការស្រឡាញ់ចូលចិត្តលេងស្គរសមាជិកក្រុមស្គរនារីត្រូវទ្រាំទ្រតស៊ូប្រើកម្លាំងកាយខ្លាំងដើម្បីលេងស្គរដែលមានទំហំធំអ្នកនាងម៉ែនម៉ៅសហស្ថាបនិកនៃក្រុមមេធាវីបានឲ្យដឹងថា
ផលពិបាកមានច្រើនមានវាយចូលចិត្តអីខាងស្គរដែលវាធំធំហើយវាប្រើកម្លាំងទៀត
ចំណែកអ្នកនាងស្រីពេជ្រវិញបានលើកឡើងថា
ដំបងហើយគឺខ្ញុំវាយមួតទៅមកវាហើមដៃហើយទីទីទៀតគឺវាយើងអាចប្រើការកម្លាំងដែលស្ពាយឧបករណ៍នឹងយូរអញ្ចឹងណាពេលដែលយើងហាត់រៀនអញ្ចឹងវាពិបាកមែនហើយយើងត្រូវហាត់រៀនឧបករណ៍នឹងជាចង្វាក់ហើយយើងត្រូវរួមតាមចង្វាក់ដែលយើងវាយនឹងទៀតអញ្ចឹងវាខុសពីអ្វីដែលយើងជាសិល្បកររួមឲ្យទៅនឹងភ្លេងមកជាសិល្បករវាយភ្លេងផងឲ្យរួមនឹងរំអាចទៅនឹងភ្លេងវិញដែរផង
មិនតែប៉ុណ្ណោះក្រុមស្គរនារីនេះក៏ត្រូវតស៊ូខាងកម្លាំងចិត្តដើម្បីទប់ទល់នឹងការរិះគន់របស់សមាជិកគ្រួសារនិងមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅផងដែរអ្នកនាងជឹងភ័ក្រសមាជិកម្នាក់ទៀតនៃក្រុមមេធាវីបានលើកឡើងថា
ស្វាមីខ្ញុំខាងក្រុមស្គរនឹងអត់ប្រយោជន
៍ចំណែកអ្នកនាងស្រីពេជ្របាននិយាយថា
សម្រាប់ខាងគ្រួសារខ្ញុំគឺអត់មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងពិបាកតិចគឺខាងមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅជាពិសេសគឺសិល្បករគ្នាឯងដែលគាត់ជាបរិសុទ្ធដែលគាត់គាត់ខាង ស្រីហ្នឹងទៅរំទៅលេងស្គរអញ្ចឹងវាមិនតាមនឹងរូបរាងយើងទេហើយនិយាយរួមទៅពេលខ្លះគាត់អាចនិយាយថាក្តាច់បានប្រមាណទេគាត់និយាយអញ្ចឹងមកឲ្យយើង
ប៉ុន្តែសម្រាប់ផលិតករភាពយន្តឯកសារនេះវិញសេចក្តីក្លាហានគំនិតច្នៃប្រឌិតការខិតខំតស៊ូមិនចុះញោមនឹងសម្ពាធពីគ្រួសារនិងមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅរបស់សមាជិកក្រុមមេធាវីនេះគឺជារឿងគួរឲ្យកោតសរសើរអ្នកនាងខេតធីបានលើកឡើងថា
Their message and their power and their bravery is something that we want to share
សាររបស់ពួកគេធម៌ពលរបស់ពួកគេនិងសេចក្តីក្លាហានរបស់ពួកគេគឺជាអ្វីដែលយើងចង់ចែករំលែក
ម្យ៉ាងទៀតផលិតករទាំងពីររូបក៏បានបញ្ជាក់ថាការផលិតភាពយន្តឯកសារអំពីក្រុមស្គរនារីនេះគឺស៊ីសង្វាក់គ្នាទៅនឹងគោលបំណងចម្បងមួយទៀតរបស់ពួកគេគឺដំណើរស្វែងរកភាពច្នៃប្រឌិតក្នុងវិស័យសិល្បៈដែលជះផលវិជ្ជមានដល់សង្គមអ្នកនាងខេតធីបានលើកឡើងថា
You know we've both traveled a lot abroad and we've done various types of humanitarian work and I studied international relations
យើងទាំងពីរធ្វើដំណើរក្រៅប្រទេសច្រើនយើងបានធ្វើរឿងមនុស្សធម៌ជាច្រើនខ្ញុំបានសិក្សាផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅមហាវិទ្យាល័យដូច្នេះគោលបំណងរបស់ខ្ញុំក្នុងការផលិតភាពយន្តឯកសារអំពីអ្វីដែលមានឥទ្ធិពលនិងសំខាន់សម្រាប់សង្គមគឺជាអ្វីដែលច្រវាច់បញ្ចូលពិភពរបស់យើងជាមួយនឹងចំណងចំណូលចិត្តភាពច្នៃប្រឌិតនិងការបញ្ចេញមតិទៅក្នុងការផលិតភាពយន្តឯកសារក៏ដូចជាបង្ហាញពិភពលោកនៅអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់យើង
ផលិតករភាពយន្តឯកសារនេះក៏បានលើកឡើងថាពួកគាត់ទទួលបានការបំផុសគំនិតផលិតភាពយន្តឯកសារនេះដោយសារអាជីពជាសិល្បៈការនីនិងជាអ្នកផលិតភាពយន្តជាផ្នែកមួយដ៏ធំនៃជីវិតរបស់ពួកគាត់អាជីពនេះបានធ្វើឲ្យស្ត្រីអាមេរិកកាំងទាំងពីររូបនេះជួបប្រទះនឹងរឿងជាច្រើនហើយក្រោយពីបានទៅទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាពួកគាត់បានសង្កេតឃើញថាសិល្បៈនៅក្នុងប្រទេសដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់របបប្រល័យពូជសាសន៍មួយនេះមានភាពសម្បូរបែបនិងរស់រវើកបទពិសោធន៍នេះក៏បំផុសគំនិតបង្កើតស្នាដៃផលិតភាពយន្តឯកសារឡើងដែលអាចផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងអ្វីដែលពួកគាត់ទាំងពីរហៅថាធម៌ពលនៃការព្យាបាលតាមរយៈសិល្បៈក្រៅពីផលិតករទាំងពីរនាក់ដែលជាជនជាតិអាមេរិកកាំងក្រុមការងារដែលចូលរួមផលិតភាពយន្តឯកសារ Where the Roots Lie នេះសុទ្ធសឹងតែជាជនជាតិខ្មែរភាពយន្តឯកសារនេះគ្រោងនឹងបញ្ចប់ការថតនៅចុងឆ្នាំ2020ហើយផលិតករមានគម្រោងបញ្ចាំងភាពយន្តឯកសារនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅទូទាំងពិភពលោកអ្នកនាងខេតធីបានបញ្ជាក់ពីក្តីរំពឹងរបស់អ្នកនាងពីភាពយន្តឯកសារនេះថា
Well I think the biggest one would be that Tori and I would probably agree on is just to make something that is honest and real and
ខ្ញុំគិតថាក្តីរំពឹងធំបំផុតដែលខ្ញុំនិងថូរីយល់ដូចគ្នានោះគឺថាយើងនឹងផលិតភាពយន្តឯកសារដែលពិតជាស្ដែងស្មោះត្រង់និងមានឥទ្ធិពលដែលអាចបំផុសគំនិតមនុស្សឲ្យគិតធ្វើសកម្មភាពនិងអាចបង្រៀនគេអំពីអ្វីមួយនិងបង្ហាញថាពួកគេអាចសម្រេចបាននូវការងារដែលពួកគេដាក់ចិត្តដាក់កាយធ្វើដូចជាពួកខ្ញុំសម្រេចផលិតភាពយន្តឯកសារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក្រមមេធាតែជាក្រមស្គរនារីដែលចង់បំផុសគំនិតស្ត្រីដទៃទៀតធ្វើនៅអ្វីដែលស្ដាប់មើលទៅដូចជាទៅមិនរួច
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
សួស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ចលនាប្រឆាំងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតែគេស្គាល់ថា Friday for Future ឬថ្ងៃសុក្រ13អនាគតបានរីករាលដាលដល់ប្រទេសនីជេរីយ៉ា ដែលនៅទីនេះចលនានេះដឹកនាំដោយយុវតីសិស្សសាលាអាយុ16ឆ្នាំម្នាក់ឈ្មោះ Faith Wins Evu ចលនាដែលបានចាប់ផ្ដើមឡើងដោយយុវតីជនជាតិស៊ុយអែតឈ្មោះ Greta Thunberg នេះឥឡូវនេះមានការចូលរួមពីសិស្សសាលារាប់លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកដែលកំពុងទាមទារឲ្យចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ទប់ទល់នឹងការឡើងកម្ដៅផែនដីលោក Timothy Obizu រាយការណ៍ជូន VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Abuja ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាហើយខ្ញុំសុភិចិន្តាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅនាង Faith Wins Evu សកម្មជនបរិស្ថានអាយុ16ឆ្នាំដែលពេលខ្លះត្រូវបានគេប្រដូចទៅយុវតី Greta Thunberg សម្រាប់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាចង់ឲ្យប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាចូលរួមនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាសកលទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដើម្បីអាចសម្រេចតាមបំណងនាងអ៊ីវូបានចាប់ផ្ដើមដាំដាំឈើនៅជុំវិញសាលារៀនរបស់នាងនិងនៅជុំវិញសហគមន៍ដែលនាងរស់នៅនិងបានចាប់ផ្ដើមកែច្នៃថង់ផ្លាស្ទិកធ្វើជាថង់សម្រាប់គ្របក្បាលពេលងូតទឹកនាងអ៊ីវូមានក្តីកង្វល់អំពីបរិស្ថានជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនាងអ៊ីវូបាននិយាយថា
I start having this guilt anytime I see someone throw something out the window or I see people dispose wrongly.
ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍មិនស្រឡះចិត្តតัวតែសោះរាល់ពេលដែលខ្ញុំឃើញនរណាម្នាក់បោះចោលសំរាមតាមបង្អួចឬក៏ឃើញមនុស្សដាក់សំរាមខុសរបៀបខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចជាពួកគេកំពុងធ្វើបាបខ្ញុំអញ្ចឹងដោយសារតែវាជាអនាគតរបស់ខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំមិនចាត់វិធានការអ្វីនៅពេលនេះទេនោះប្រហែលជាអ្នកជំនន់ក្រោយនឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាអាកាសធាតុកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះ
នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះសិស្សសាលានីហ្សេរីយ៉ារាប់រយនាក់បានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអន្តរជាតិដ៏មានប្រជាប្រិយមួយឈ្មោះថា Fridays for Future ឬថ្ងៃសុខសម្រាប់អនាគតដែលធ្វើឡើងដោយពួកសិស្សសាលាមានការប៉ាន់ស្មានថាសិស្សសាលាប្រហែល4លាននាក់បានចូលរួមនៅក្នុងចលនានេះដែលវាបានចាប់ផ្ដើមដំបូងកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2018ដោយនាង Thunberg កាលពីពេលថ្មីៗនេះសិស្សសាលា300នាក់មកពីសាលារៀនចំនួន10នៅប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានដើរចេញពីថ្នាក់រៀនរបស់ពួកគេអ្នកស្រី Fatni Nyalander អនុប្រធានបេសកកម្មការទូតស៊ុយអែតប្រចាំប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានថ្លែងថា
I think it's fantastic to see the young generation taking responsibility and asking for climate actions to be taken
ខ្ញុំគិតថាវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ដែលឃើញក្មេងៗចំនួនក្រោយមានការទទួលខុសត្រូវនិងទាមទារឲ្យមានវិធានការមើងម៉ាត់ដោះស្រាយចំពោះបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុពីព្រោះថាវាគឺជាអនាគតរបស់ពួកគេនិងអនាគតភពផែនដីរបស់ពួកគេដែលកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដូច្នេះវាជារឿងអស្ចារ្យនិងជាការជំរុញទឹកចិត្តមួយក្នុងការដែលឃើញថាយុវវ័យក្មេងៗនៅប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាកំពុងក្រោកឈរនិងទាមទាររកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហានេះ
សិស្សសាលានីហ្សេរីយ៉ានានាដូចជានាងអ៊ីវូកំពុងស្ថិតនៅជួរមុខនៃកោតកម្មរបស់សាលារៀនប៉ុន្តែនាងអ៊ីវូបារម្ភថាការយល់ដឹងរបស់មនុស្សទូទៅអំពីការគំរាមកំហែងដល់បរិស្ថាននៅមានកម្រិតទាបនាងអ៊ីវូបាននិយាយបន្តទៀតថា
I know many people know about this problem only a handful know about this problem I am lucky to be one of the few that know about this problem
មិនមែនមនុស្សច្រើនទេដឹងអំពីបញ្ហានេះមានតែមនុស្សមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះដែលដឹងអំពីបញ្ហានេះសំណាងល្អខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សប្រមាណអ្នកទៀតដែលដឹងអំពីបញ្ហានេះហើយខ្ញុំកំពុងព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកយល់ថាវាគឺជាការចាំបាច់ក្នុងការសង្គ្រោះភពផែនដី
នីហ្សេរីយ៉ាគឺជាប្រទេសនាំចូលម៉ាស៊ីនភ្លើងដែលប្រើប្រេងឥន្ធនៈធំជាងគេបំផុតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនេះក្លាយជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ខ្លាំងជាងគេបំផុតក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកបរិស្ថានដូចជាលោក David Michael ជាដើមបានថ្លែងថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាលោក David Michael បានថ្លែងថា
Unfortunately we in Africa contribute very little.You know to the cause of climate change less than 3%
ទ្វីបអាហ្វ្រិករួមចំណែកតិចតួចប៉ុណ្ណោះក្នុងការធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺតិចជាង 3% ទៅទៀតប៉ុន្តែជាអកុសលយើងគឺជាទ្វីបដែលងាយរងគ្រោះបំផុតហើយជាពិសេសគឺប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាតែម្ដងដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់នៅគ្រប់ទីកន្លែងពាសពេញប្រទេសដូចជាតំបន់រាំងស្ងួតហួតហែងនៅភាគខាងជើងកម្ពស់ទឹកសមុទ្រកើនឡើងនៅភាគខាងត្បូងនិងវិបត្តិរវាងកសិករនិងអ្នកខ្វៀលគោនៅភាគកណ្ដាល
នៅឯសន្និសីទមួយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុននីហ្សេរីយ៉ាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសនិងដែនដីចំនួន195ដែលបានយល់ព្រមចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ការឡើងកម្ដៅផែនដីឲ្យនៅត្រឹម 1.5 អង្សាសេ
នៅក្នុងពិភពនយោបាយជាក់ស្ដែងការសន្យានេះទំនងជានឹងអាចសម្រេចបានប្រសិនបើមានសិស្សសាលាកាន់តែច្រើនដូចជានាងអ៊ីវូទាមទារឲ្យមានវិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីឆ្ពោះទៅសម្រេចឲ្យបាននៅគោលបំណងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទសូមអរគុណពេជ្ជនានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញបានចេញទៅបោះឆ្នោតជាលើកទី4នៅក្នុងប្រទេសក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំមកនេះគណៈបក្សសង្គមនិយមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីភេដ្រូសានឆេសត្រូវគេរំពឹងថានឹងទទួលបានជ័យជំនះដោយការបោះឆ្នោតលើកមុននៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីលើកមុនគណៈបក្សរបស់មេដឹកនាំអេស្ប៉ាញរូបនេះបានបរាជ័យមិនបានទទួលសម្លេងឆ្នោតគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលស្ថិរភាពមួយយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះផ្ដោតសំខាន់លើការប្រឹងប្រែងផ្ដាច់ខ្លួនរបស់តំបន់កាតាឡូញ៉ានិងការលេចឡើងរបស់គណៈបក្ស Vox ដែលជាគណៈបក្សស្ដាំនិយមសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់បញ្ជីឈ្មោះសាកសីដែលពួកគេចង់ឲ្យមកផ្ដល់សក្តិកម្មនៅក្នុងរដ្ឋសភាទាក់ទិននឹងការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចាប់ប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីដូណាល់ត្រាំពីតំណែងបញ្ជីឈ្មោះនេះមានឈ្មោះលោក Hunter Biden ដែលជាកូនប្រុសរបស់អតីតអនុប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និងអ្នកលួចបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់ផងដែរលោក Devin Nunes សមាជិកជាន់ខ្ពស់ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់នៃរដ្ឋសភាបានបញ្ជូនបញ្ជីឈ្មោះសាកសីនេះទៅឲ្យប្រធានគណៈកម្មាធិការលោក Adam Schiff កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញគេរំពឹងថាលោក Adam Schiff នឹងទំនោរជាមិនឯកភាពចំពោះឈ្មោះសាកសីទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីនេះទេមេដឹកនាំប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាកន្លែងប្រេងថ្មីដ៏ធំមួយត្រូវបានគេរកឃើញនៅតំបន់ភៀកនិរតីនៃប្រទេសលោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រី Hassan Rouhani បានបញ្ជាក់ថាកន្លែងប្រេងនេះមានប្រេងឆៅចំនួន 53,000 បារ៉ែលនិងអាចបង្កើនបរិមាណប្រេងរក្សាទុកសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចំនួន 1/3 បន្ថែមទៀតលោក Rouhani បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដូចនេះថាខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់សេតវិមានប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកថានៅពេលដែលអ្នកដាក់ទណ្ឌកម្មលើការលក់ប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់កម្មករនិងវិស្វករនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អាចរកឃើញប្រេងឆៅចំនួន 53 បារ៉ែលបន្ថែមទៀតប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងប្រឈមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មតឹងតែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំសម្រេចដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់កាលពីឆ្នាំមុនមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានឈរតម្រង់ជួរគ្នាចម្ងាយ5គីឡូម៉ែត្រនៅកណ្តាលទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីចាំមើលព្រះអធិរាជណារ៉ូហីតូនិងព្រះអធិរាជិនីម៉ាសាកូក្បួនព្រះទាននាងរថយន្តគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយមួយនៃការឡើងគ្រងរាជរបស់ព្រះមហាក្សត្រណារ៉ូហីតូព្រះមហាក្សត្រណារ៉ូហីតូបានចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៃការគ្រងរាជរបស់ព្រះអង្គកាលពីខែឧសភានៅពេលដែលព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គដាក់រាជជាផ្លូវការបន្ទាប់ពីបានគ្រងរាជអស់រយៈពេល4ទសវត្សរ៍មកអ្នកទស្សនាមួយចំនួនបានមករកចាំមើលកាលពីយុគមិញដើម្បីបានឃើញព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះមហាក្សត្រណារ៉ូហីតូនិងសមាជិករាជវង្សានុវង្សជប៉ុន
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.